tekur hann út um áls.
Virðulegi forseti, það skýtur nú skökku við þegar að háttvirtur þingmaður Grétar Mar Jónsson er farinn að verja rangar upplýsingar. Vegna þess að það hefur tíðkast í æríkari mæli undanfarin ár að Vegagerðin tjaldar röngum upplýsingum. Og það er þetta að fara rök fyrir því í mörgum tilvikum. Alveg sama hvort að tala Grímseyjarferju, kostnaði gerð jarðganga eða aðra þætti sem hafa gjörsala farið böndum hjá Vegagerðinni. En ég ætla ekki að tegja lopanir þeim efnum núna, heldur benda á að það eru full rök fyrir því sem ég segi þegar Vegagerðin hefur þvingað fram ákveðna hluti með því að skila ekki fullnægjandi upplýsingum.
Fúsk, minni bróður.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjörn.